Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wekdal menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Nah, para pamirsa, kados padatan menawi adicara margi utami panjenengan menawi saged nyawisaken kitab suci panjenengan lan panjenengan sami menika kula dherekaken nyemak pangandikanipun Gusti wontening Ulang Bebasan 11 ayat 11 ngantos 4. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker supados panjenengan kemutan paling boten sekedhik mekaten nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyanto ingkang nyerat Wulang Bebasan meratelaken bab satunggalipun watonan. Sinten ingkang dono weweh sekedhik badhe ngeneni sekedhik. Makaten nanging saderengipun kula lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko Gusti lan kangge sedherek-sedherek kawula ingkang dering mangertos babagan kitab suci. Lumantar mucalan menika saged tambah gamblang lan cetha tambah kawruh babagan kayektosan ingkang dipun pratilakaken ing pangandikanipun Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Wulang Bebasan 11 ayat 26. Wulang Bebasan 11 ayat 26. Sing sapa ndelikake gandum mesti diunek-unekake ing wong nanging wong kang nempurake gandum sirahe bakal katekan berkah. Para pamirsa ayat menika ngimotaken kula dumateng Yusuf ing Mesir. Yusuf mboten nate ndelikaken gandum. Yusuf nglempakaken gandum menika kanthi sabar sadangunipun 7 taun. Lan kanthi anggenipun nglempakaken gandum menika piyambakipun saged nedani tiyang sejagat, kalebet bapak lan sedherek-sedherek saha keluarganipun. Ayat menika ugi ngimotaken kula dumateng Nabal, sapa kang ndelikake gandum cocok kangge piyambakipun. Nabal menika tiyang ingkang budhu lan panci tegesing naminipun panci kados makaten. Nabal menika mendhet istri wanita ingkang ayu naminipun Abigail. Abigail mboten mangertos kenging menapa gadah kakung ingkang kados makaten menika. Kajawi ingkang dipun mangertosi pilih Nabal menika sugih. Daud mataun-taun singitan saking pamburunipun Sang Prabu Saul. Lan ing wekdal semanten ing papan singitanipun Daud menika ngengen mindanipun Nabal lan biyantu Nabal ing samukawis perkawis. Kadang kula ing wekdal Daud lan prajuritipun keluwen, Daud nyuwun tetedhan dumateng Nabal. Nabal ing wekdal semanten boten purun nyukani babar pindah lan malah ingkang dipun tindakaken Nabal dados tatu manaipun utusanipun Daud. Daud lajeng nepsu sanget atas patra menika lan boten saged nampi lan sampun golong kilik badhe ngrampungaken perkawisipun kalian Nabal. Nanging ing tengah margi piyambakipun dipun papak Abigail lan Abigail mbetopi sungsung bedamin. Wulang Bebasan menika cocok sanget kangenipun Nabal. Kula ugi yakin bilih kita ugi saged ngetrapaken lampahan Nabal menika ing jagating kasukman. Gantung menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Kata sanget para pendeta ingkang nyingitaken gantung. Para pendeta menika khotbah gegayutan urusan politik lan perkawis-perkawis sosial mboten mucalaken pangandikanipun Gusti. Mugi Gusti Allah ngapunten para pendeta ingkang nindakaken kados makaten menika ingkang nyingitaken gantung kangge umat kagunganipun. Kadang kula kita sedaya kedah martosaken gandum menika ing wedal menika mboten namung pendeta. Menapa panjenengan samenika nembe lenggahan ing pinggir margi lan nyingitaken gandum kangge tiang-tiang ing sakiwa tengen panjenengan. Panjenengan saged dados panyengkuyung ing salebetipun mucalaken pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang ing sakiwa tengen panjenengan menawi panjenengan sing sapa ndeleake gandum mesti diunek-unekke ing wong. Nanging saestu ngeteraken raosipun menawi wonten tiyang ingkang manggi panjenengan lan ngaturaken panuwun dumateng panjenengan awit panjenengan sampun ngedum pangandikan ingkang gesang menika wong kang nempurake gantum sirai bakal katekan berkah utawi nyukani gantum tanpa pamrih harta lan tanpa nyuwun ongkosipun. Para pamirsa kula lajengaken bab 11 ayat 17 wulang bebasan. Makaten suraosipun. Sing sapa ngupaya kabecikan iku ngudi supaya disenengi ing wong. Nanging kang ngarah marang piyolo bakal ketaman ing piyolo. Wonten ing Galatia 6 ayat 7 awit apa kang disebaring wong ya iku kang bakal dineni. Kula lajengaken ayat 18 lan 19. Sing sapa ngendelake marang kasugihane bakal ambruk nanging wong bener bakal semi kaya godhong nom. Sing sapa ngisruhake brayate bakal oleh angin. Wong bodho bakal dadi batri wong wicaksana. Para pamirsa Gusti paring pasemon. Kulo yakin pasemon menika dipun pendet saking gesang ingkang nyoto. Panjenenganipun nyariosaken kegayutan tiang tani ingkang gadah panenan luber-luber. Lan tiang tani menika gadah putusan ngerisak lumbung menika. Supados saged mbangun ingkang langkung ageng malih. Tiang tani menika badhe ngunderaken kawigatosanipun wonten ing mriku. Mboten wonten ingkang lepat kanthi mbangun lumbung ingkang langkung ageng, nanging Gusti mbobot menapa ingkang dipun tindakaken menika satunggalipun patrap ingkang budhu. Awit tiang tani menika pikiranipun namung kados pundi mbangun lumbung ingkang langkung ageng ing jagat menika. Piyambakipun kesupen bilih wonten ingkang kedah dipun bangun sanes inggih menika mbangun satunggalipun perkawis ingkang langgeng. Inggih perkawis menika ingkang mbebayani lan ingkang ngancam tiyang sugih. Mboten wonten tiyang ingkang saged tumbas margi kangge tumuju dhateng kasuwargan. Kula lajengaken ayat 13. Pituwase wong bener iku wit panguripan sarta sapa kang wicaksana iku bisa narik atine wong. Kadang kula, umumipun lari-lari saking tiang sepo ingkang pitados badhe kasil ing gesangipun. Jaman sameniko, nggayuh keharmonisan keluarga, ketingal kados kursus ingkang ngandhatesaken bingung. Kula gadah pengajeng-ajeng supados kita ngicari kawruh ingkang cetek, lan nuntut ingkang ketingal ingkang lumampah ing wedal menika. Kursus ringkes psikologi utawi kursus kepribadian kegayutan kados pundi caranipun kada patrap ingkang sumana lan ngremenaken ing griya sanes satunggalipun jawabanipun. Kita kedah wangsul dumateng pangandikanipun Gusti lan ngelampai gesang ingkang mursid ing wekdal kita wonten ing griya. Kata perkawis keluarga ingkang icalan saged dipun rampungaken kanthi gampil menawi ing tengahipun kita kepanggih gesang ingkang mursid. Dipun ngendikaken pituwase wong bener iku wit panguripan. Sopo kang wicaksana iku bisa narik atine wong. Jaman sameniko kathah kawigatosan ingkang dipun underaken ing kesaksian pribadi. Menika panci sae. Kula yakin inggih menika perkawis ingkang sae piyambak ingkang dumados jaman sameniko ing salebetipun generasi kita. Pangandikanipun Gusti selami-laminipun meratelaken sopo kang wicaksana iku bisa narik atine wong. Kita lajengaken ayat 13:1. Menawa wong bener oleh piwales ana ing donya, mindahane maneh wong duraka lan wong dosa. Panjenengan semak bilih pangadilan badhe dumugi, perkawis menika badhe dumados. Samenika pasinon kita lumebet ing Ulang Bebasan bab 12. Kula waosaken ayat 1. Sing sapa demen diperdiku seneng marang kawruh, nanging sing sapa nampik pamelehiku bodho. Kadang kula, tiyang ingkang tresnani pamerdi inggih menika tiyang ingkang saged mbobot kanthi leres menapa ingkang dados utami lan menapa ingkang sayektosipun dados bobot ingkang luhur piyambak. Inggih menika leripun tiyang menika purun mirengaken pamerdi. Nanging kula kedahakeni bilih sesampunipun adamel tiyang mireng pangandikanipun Gusti, salah satunggal perkawis agengipun inggih menika adamel tiyang-tiyang menika pedhot atas menapa ingkang dipun sanjangaken. Pembangun turut menika saestu dening penting. Ayat kalih, wong becik ndadekake kepareng Pangeran Yahweh, nanging tukang ngapusi iku mesti dihukum. Kadang kula Mazmur 1 ayat 3 maratelaken mulane wong duraka iku ora tulus ana ing ngarsane pengadilan, mengkono wong dosa ana ing pakumpulane para wong mursid. Para pamirsa, wa saking kamisuran utawi kasugian utawi kalenggan inggil manut pambobotipun manungsa, pungkasanipun tiang duraka menika mrehatosaken. Gusti Allah tentu badhe mungkasi tiang-tiang menika, tukang ngapusi iku mesti dihukum. Kula lajengaken ayat 3 bab 12 Ulang Bebasan. Manungsa ora bisa dadi sentosa srana durakane, nanging oyote wong bener ora uwah gingsir. Kadang kula ing salebetipun khotbah ing gunung Gusti Yesus maringi pasemon babagan tiang ingkang mbangun griyanipun ing sanginggilipun selo karang. Lan wonten ugi ingkang bangun griya menika wonten ing sanginggilipun wedi Matius 7 ayat 24 ngantos 27. Selo karang menika nggambaraken Sang Kristus landesan ingkang bakoh saking pangandikanipun Gusti. Ing mriki para nem-neman dipun tuturi gegayutan cara milih istri. Ayat 5. Wong wadon kang pinter iku minangka makutane kang lanang. Nanging kang gawe wirang iku prasasat leloro kang ngroposake balungi. Kadang kula panjenengan bayangaken gegayutan semah ingkang ngira-miramaken ingkang dipun sebataken ing perjanjian lami. Kawa inggih menika satunggalipun pribadi ingkang ngira-miramaken uwal saking kasunyatan bilih kawa anut pamriduanipun sawer. Sarah inggih menika semah ingkang dados patuladan manut 1 Petrus 3 ayat 6. Ibu Musa Yosebet inggih menika wanita ingkang ngira-miramaken. Wonten ugi ibu ingkang boten patos sae lan saged dipun westani kang gawe wirang iku persasat teloro kang ngroposake balungi. Semahipun Ayub boten nyengkuyung Ayub ingkang kedah dipun katosaken inggih menika iblis ngrampas samukawis ingkang dipun endelaken kajawi istrinipun. Ingkang liripun iblis mangertos, bilih semahipun menika mboten nyengkuyung Ayub. Wonten ugi ingkang naminipun Atalia ingkang kebarah, ingkang gadhah ibu naminipun Esebel ingkang kejem. Kathah sanget conto Ulang Bebasan menika ing salebetipun kitab suci. Tiang nyukani pitutur gegayutan bangun bale somah ingkang kasil, ing salebetipun geguritan ingkang ringkes ingkang dipun serat. Coro anda dekenan ingkahanipun kui aluber-luber, kanthi katresnan ing sajrone mangko katresnan. Kapan wae kowe luput akoni, kapan wae kowe bener menengo pitutur ingkang saito. Kita lajengaken ayat 6-7. Rancangane wong bener iku adil, nanging pangrantame wong duraka iku cidro. Tembungi wong duraka iku ngajab getih nanging tembungi wong temen iku mitulungi. Para wong duraka padha ditibake nganti sirna nanging omahe wong bener iku lestari ngadeg. Katenggulo kula badhe ngribah tembung duraka dados tiyang ingkang damelanipun rak paugeran. Ingkang ketingal langkung pas. Gusti Allah sejatosipun pitados dumateng paugeran lan aturan. Kata ingkang badhe dipun ngendikaken panjenenganipun gegayutan panrak paugeran menika. Ayat 8, saben wong iku nggone kaalembono manut bebudene nanging wong cidra iku karemehake. Para pamirsa panjenengan gatosaken tembung karemehake. Ingkang liripun sayektosipun inggih menika kabungkar anggenipun remeh. Ing salebetipun perangan menika kula kemutan Gideon lan larinipun. Gideon dipun perintah dening kawicaksananipun Abimelek larinipun kabungkar anggenipun remeh. Ayat 9 luwih becik dadi wong cilik nanging nyambut gawe kanggo awake dhewe ketimbang karo wong kang kamaluhur-luhur nanging kekurangan pangan. Kadang kula wulang bebasan menika radi bingungaken nanging wonten lelawanan utawi bandingan ingkang badhe dipun ciptakaken. Panjarwa ingkang sanes sungelipun luwih becik wong miskin kang nyukupi awake dhewe. Ingkang dipun kajengaken ing mriki ketingalipun inggih menika tiyang ingkang dipun anggep remeh. Nanging tiyang menika saged nyekapi kabetanipun piyambak. Langkung ketingal bejo lan langkung damel meri dipun bandingaken tiyang ingkang ketingalipun sugih kamangka tiyang menika rumaos melarat. Ayat sedoso wong bener mikir marang kabutuhane kewane nanging piwelase wong duraka iku dak sia. Kadang kula remen manggihaken wulang bebasan ing salebetipun kitab suci ingkang nglipun wong bener mikir marang kabutuhane kewane menika. Wonten satunggal priya ingkang gadah segawon kathah sanjang piyambakipun tansah mbobet tiyang alanesan tanggapan segawon menika dumateng tiyang menika. Segawon menika kados-kados mangertos watek pantu tiyang. Segawon menika mangertos sing medal dipun aniaya dening manungsa. Ingkang perlu dipun katosaken inggih menika kewan ketingalipun saged mbobot watek wantunipun manungsa langkung sae ketimbang kita. Ayat 11 wong kang garap lemahe bakal wareg rejeki nanging kang mburu barang muspro iku tanpa budi. Panjenengan semak wulang bebasan menika mituturi supados tetep setya nyambut damel repot lan boten bucal wedal. Ing sadawanipun pasal menika kita manggihaken lelawanan kados makaten menika. Ayat 12 wong duraka kepengin duweni jalane wong Allah nanging oyote wong mursid nekake penghasilan. Kadang kula ing perangan menika kepanggihaken tembung ingkang dipun wangsuli kanthi tujuan inggih menika ingkang penting. Lan malih kanthi dipun bangsuli menika jenis cara mucal ingkang sae. Menawi panjenengan kawratan gegayutan cara menika lungguh. Menawi panjenengan ngendikan satunggalipun perkawis kanthi terus-terusan, murid panjenengan ugi badhe terus ngemut-emut. Kula waosaken ayat 13 ngantos gangsa 11. Wong ala kejirit dening panraing lambene, nanging wong bener bisa untat saka ing karubetan. Saben wong kawargen kabecikan marga saka wing tembungi lan wong tanpa wawales. Saka penggaweni tangani. Wong bodho ngarani lagune dhewe wis becik, nanging sapa kang nampari pituduh iku wicaksana. Kadang kula yakin panjenengan mangertos ulang bebasan menika katujuaken dumateng sinten. Ingkang dipun kajengaken inggih menika Rehabiam, larenipun Soleman. Rehabiam nampik pitutur wicaksana saking para tiyang sepuh ing kerajaanipun, inggih awit patrapipun menika dados jalaran risaing negari. Lan dados jalaran perang sedherek. Kula waosaken ayat 16 tekan 17. Wong kang mratelakake larane ngatini sanalika iku go, iku bodho. Nanging wong kang ora merduli marang pamoyo iku wicaksana. Wong kang nglairake kabeneran iku mratelakake apa kang adil nanging seksi goroh nglairake kaculikan. Kadang kula menawi pendeta panjenengan mucalaken kayektosan, wonten wekdalipun bapak pendeta menika ngunus pedang pas ing jantung panjenengan. Lan menawi panjenengan boten saged nampi tiang lamis tangsah kapenuhan sesengitan lan panalongso. Awit menika kula tangsah radi kuatos dumateng tiang ingkang nyatet pendetanipun, ingkang kula kajengaken tiang menika sae ing ngajeng nanging nusuk saking wingkingan. Para pamirsa, wulang bebasan kayolas ayat 19 ngantos 21 kula badhe waosaken. Lambe kang lairake katemenan iku tetep ing selawase nanging ilat cidra mung kanggo sakedap nitro. Wong kang ngrancang piyolo iku atine ngandhut kaculikan nanging wong kang mituturi bab karaharjan iku nemu kabungahan. Wong bener ora bakal ketaman bilai apa wae nanging wong duraka iku tansah sengsara, kadang kula. Sedaya ayat menika gegayutan kalian ilat, ilat apus-apus lan ilat leres. Kekalihipun lelawanan. Pangandikanipun Gusti kathah ngrembak gegayutan ilat. Langkung kataipun rembak gegayutan anggenipun lepat ginakaken ilat dipun bandingaken kalian salah ginakaken alkohol. Ingkang dados kawigatosan kita inggih menika ilat apus-apus lan ilat gosip saged gesang ing lingkungan tiang Kristen jaman samenika. Sawetawis tiang ingkang mabuk dipun tampi. Ayat 21. Lambe kang cidro iku kanistan tumrape Sang Yehuwah nanging wong kang setya tuhu iku ndadekake keparengi. Panjenengan katosaken salah setunggal perkawis ingkang kedah dados ciri khas putranipun Gusti Allah inggih menika kejujuranipun. Ayat 23, wong kang wicaksana iku ndelikake kawruhe nanging atine wong bodho mamerake kabodohane. Kadang kula tiyang wicaksana mboten badhe sanjang menapa-menapa ingkang saged nyakiti tiyang sanes. Nanging saged ugi panjenengan nate ningali tiyang kathah lan ing mriku wonten tiyang bodho ingkang gadah tutuk jembar. Ingkang sanjang babagan kegambaran tiyang sanes. Sampun tentu menawi panjenengan wicaksana panjenengan mboten badhe nderek kempal tiyang kathah menika. Tiyang wicaksana mboten badhe sanjang perkawis makaten nanging manah tiyang bodho nguwuh-wuh bab kabodohan. Kula lajengaken ayat 21. Tangane wong sregep iku nyekel panguwasa nanging kang keset kena ing pagawean peksan. Kadang kula yakin ing tengah masyarakat kita samenika perkawis makatan sampun dipun jungkir wali. Tiang ingkang sregep mboten tansah nyepeng panguwas lan kula mboten yakin menawi tiang keset menika mbayar pajak. Sakmbotenipun kula mboten gadah kekajengan dipun cap dados tiang keset. Lan kula tentu mbayar pajak. Kula nyuwun dipun padangi Gusti Allah ing wekdal kula sinau ulang bebasan menika. Lan kula ngrumaosi bilih ing sawetawis perkawis saged dados pertimbangan ing salebetipun pepadang kelanggengan. Kula yakin bilih ukuran ulang bebasan menika inggih menika kelanggengan sanes kahanan ingkang lumampah ing jaman samenika. Rak kita sampun mangertos menawi satunggalipun wekdal mangke kita badhe nyepeng panguwas sesarengan kalian Sang Kristus. Nanging kitab suci boten mucalaken menawi sedaya tiyang pitados badhe nyepeng panguwas ingkang sami. Badhe wonten naminipun tingkatan. Secara pribadi kula rumaos saestu isin menawi wonten ing satunggal tingkatan ingkang sami kalian para rasul lan lenggah ing sisihipun Rasul Paulus. Kula boten pantes wonten ing mriku, nanging kula panci gadah anggapan bilih tiyang sregep badhe nyepeng pemerintahan sesarengan kalian Sang Kristus. Makaten rumiyin kula sikek, monggo kita ndedonga. Dukani Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika saged ngelaraken saged ngedum berkah kasukman dumateng para pamiyarsa. Kawula nyuwun kegiatan saking paduka supados sedherek kawula menika saged lumampah dados muridipun Sang Kristus sinaosa jagat menika tansah nyemoni piyambakipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.